В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 13.10 в Крыму, а на материковой части Украины в 12.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня у нас в гостях постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Здравствуйте, Борис.
Доброго дня, витание крымчанам.
Это хороший повод для нас обсудить ряд важных крымских вопросов. Чем закончился конкурс на перевозку пассажиров до админграницы и кто будет ее теперь осуществлять? Какие виды сообщения с материковой Украиной вообще доступны для крымчан? С какими трудностями сталкиваются жители Крыма при оформлении документов на материке и что можно сделать для их решения? А также, что написал в письме руководству Меджлиса президент Украины Петр Порошенко. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, напомню нашим слушателям, мы беседуем с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым Борисом Бабиным. И вот одна из новостей, которую я бы хотел обсудить, в этом месяце состоялся конкурс на пассажироперевозки крымчан и жителей других регионов Украины из Херсона до админграницы. От аэропорта Херсона на админграницу с Крымом теперь будут ходить автобусы. И вот, насколько я понимаю, заседание конкурсного комитета, на котором были распределены эти маршруты, прошло в Херсонской облгосадминистрации, и там есть маршруты от областного центра до курортных поселков области, а также три маршрута от аэропорта Херсона к пунктам пропуска Чингар и Каланчак. Вот, Борис, как будет теперь выглядеть транспортное сообщение с адмінграницею?
Подивимось, бо до цього було замкнене коло, тотальне панування нелегальних перевізників з КПВВ та через КПВВ в окупований Крим, і повна відсутність легальних перевізників з КПВВ Каланчак до Херсону, і імітація легальних перевезень з КПВВ Чангар до Новоолексіївки Генічівська. Там стоїть собі такий автобус, його ставлять, куди приїжджає, знаєте, якась іноземна делегація чи наші посадовці, показати, ось він тут стоїть. А насправді там мафія, яка абсолютно контролює цей ринок, всі це прекрасно розуміють. Основне, як то кажуть, аргумент корумпованих чиновників, які повністю, як то кажуть, сьогодні на кошторисі цієї мафії, у тому, що а якщо ми їх прогонимо, хто буде возити? І тому ми сьогодні з певною мірою задоволені, що рік наших вимагань, рік вимагань поставити легального перевізника на маршрут КПВ Каланчак-Херсон, все ж таки почули нас, відбувся конкурс. Далі питання друге, як цей перевізник буде виходити на маршрути, бо, на жаль, на КПВ Каланчак також сформувалася мафія, і наразі нам необхідно, звісно, захищати легальних перевізників, а з іншого боку, легальні перевізники мають надати конкурентну спроможність. Бо якщо знов-таки це буде фейк і поставлять для картинки один автобус, якому нелегали йдуть їздити, це не буде рішення проблеми. Ми сьогодні вбачаємо основні формати сприяння покращення ситуації. Перше, спроможність легальних перевізників. Боротьба реальна, але не імітаційна, коли чемодани з грошима завозять у різні місця Херсону та Києва з нелегальними перевізниками. Боротьба. І третє – це посилення залізничного сполучення до найближчих до Криму станцій. Це насамперед Новоолексіївка, який хаб, що вже склався на сході для КПВ «Чангар». І другий хаб, який ми маємо розвинути – це станція «Вадим» Одеської залізниці біля КПВ Каланчак, куди має ходити поїзд Києву прямий безпересадковий, там до КПВ до 10 кілометрів. Це вже питання облаштування місцевого перевезення. І це простіше, бо, наприклад, цю пору року кожна людина буде розумно скорочувати час на жаль, які вона змушена проводити в автомобільному транспорті, бо ну, це незручні дороги для зимку, для таких подорожей. І чим ближче ми до Криму довеземо їх легальною залізницею, державним підприємством, тим краще. На сьогодні «Укрзалізниця» зайняла таку позицію. Ми готові, але дайте нам легального перевізника з станції Вадим до нуля. До КПВВ. Зараз ми над цим працюємо.
Борис, ну от у нас же є распределенные как бы маршруты. Вопрос такой, есть понимание того, когда они могут заработать и как регулярно будут работать? Или это пока что еще
вопрос переговоров? Это питание до тих перевізників, які заходять на маршрут, які тут можуть бути перемовлені. Є легальна процедура. Люди виграли конкурс, отримали маршрути, мають ліцензії вперед. На КПВ «Калинчак» хтось вже облаштував автостанцію. Як це було, як то кажуть, окрема цинічна історія, ми дізнались про це від Мінінфраструктури, що вони дали дозвіл, дали, є, добре, маємо автостанцію, нехай під'їжджають, нехай працюють. Скільки їх там буде, хто їх там буде, комунальні, державні, приватні, справа сота. Головне, щоб вони там були, і вони були безпечні і для пасажирів, і працювали з нечинного законодавства. На жаль, досі цього не було.
Борис, коллеги говорят, что у нас есть слушатель на связи. Я предлагаю выслушать его вопрос, и мы вернемся к нашей беседе. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр из Москвы. У меня к вашему уважаемому гостю Александру Голубев, к Александру Бабичу, три вопроса. Один от себя, чисто чтобы он вверх передал, и два таких по теме. Первый вопрос, уважаемый Александр Бабич, я звоню из Москвы, и я много слушаю украинские радиостанции, но слушаю по интернету. И у меня вот просьба, когда вы там в верхах ваших встречаетесь с людьми, чтобы вы передали, чтобы больше развивали средние волны, аналоговые. Потому что в России на самом деле много слушают, вот и украинское радио, и так далее. И поверьте, на ваши телеканалы и радиостанции в интернете не блокируют в центральной, по крайней мере, России. Но хотелось бы смотреть и слушать или по спутнику, или по еще каким-то возможностям. Это от себя лично. А вот два таких вопроса. Насколько получается это, ну как, больше развивать и транспорт, и остальные, и самое главное, какие это будут автобусы, новые, старые, как у вас с пропускным пунктом, потому что я вот слушаю, тоже и на том же Кремляре говорят, что не все совсем. Как это удается вам развивать, и не мешают ли наши оккупанты дорогие, вот. А вам, как всегда, Александр Голубев, огромное спасибо и всем ребятам и девчатам из Крымряли и из Донбассряли. Кстати, Александр Голубев, последнее, хотел бы тоже к вам обратиться, чтобы вы на Донбассряли передали, чтобы и общефедеральный телефон тоже бы подключали. Было бы интересно тоже бы звонить из Центральной России. Я думаю, из Крыма с удовольствием позвонили бы на Донбассряли. А так все, спасибо и удачи.
Спасибо, Александр. Мы обязательно передадим эту просьбу нашим коллегам. Борис, ваш ответ.
Ну, давайте щодо питання про автобуси. Звісно, йдеться про сполучення до КПВВ. Ніхто в Крим не буде їздити. Це неможливо, це суперечить і законодавству, і безпековій ситуації. Які це будуть автобуси, мікроавтобуси? Це вже питання до органів, які мають забезпечувати ці перевезення. Це вже, вибачте, якщо ми будемо займатися кольором сідлушек автобусу, це, можливо, неправильна задача для нас. Для нас головне, щоб це було легально, щоб ті органи, які мали провести державні процедури, їх провели, надали дозволи, надали, зробили контроль, далі все пішли працювати в легальному полі. Тут ми вже виходимо з політичної площини, з цього, як то кажуть, чарівного пенделя, який ми рік пропхували через ці кабінети, до практики звичайних управлінських відносин. Скільки там буде? 10, 15, 20 автобусів? Хто буде господарити? Чесно, я не знаю. Для мене головне, щоб це було легально.
От ще один вопрос, який задавав слушатель. Окупанти не мішають?
Ну, якщо це буде до КПВВ, фізично вони не будуть заважати. Те, що вони через власну агентуру заважають цьому, це безумовно. Бо, дивіться, нелегальні перевізники, які їздять в Крим, ми всі дорослі люди. Жоден нелегальний перевізник не заїхав би 100 метрів після КПВ без підписки ФСБ РФ. Ми це все прекрасно розуміємо. Усі вони працюють на державу-агресора. Цим дуже вигідно. Коли сьогодні у нас є маршрутка Київ-Ялта, Харків-Сімферополь, і коли ви заходите, я вже казав неодноразово, в цю маршрутку в Києві, це те саме, що ви заходите в камеру допитів Жанкойського ФСБ. Це їх мережа впливу через нашу корумпованість, через нашу, на жаль, таке, знаєте, самоусунення певної цієї проблеми. Вони збудували цю систему, яка сама себе годує на людях наших, вони наживаються. Вони мають свої, як то кажуть, негативний безпековий вплив, і вони ще корумпують наших чиновників в цій сфері, отримують агентів впливу в Києві, в Херсоні і так далі. І це все ми маємо припинити. Оце їм насправді страшно. А звісно, що питання комфорту і зручності людей для них питання 125.
Борис, от ще один важливий аспект інфраструктури на адмінграниці – це пункти пропуска. Раніше, наскільки я знаю, планувалось потратити 105 мільйонів гривень на їх обладнання. Підскажіть, є ли якісь подвижки в тому, щоб привести ці пункти пропуска в порядок?
Ви знаєте, я дивлюся за вікна вашої студії, бачу сніг. Я думаю, що дуже скоро він піде і там, біля КПВВ, і на цей момент цей сніг вкриє пусту землю, бо ніяких робіт не проводилося. Більш того, ми, представництво президента України ВРК, не залучені в процес оцінки цих проєктів, в процеси оцінки їх кошторисів. Ми зверталися до усіх. Неодноразово, багаторазово, починаючи від міністерств, відомств, закінчуючи структурами, які мали ці проєкти опрацювати чи погодити, ми ніяких проєктів на цей момент підписаних та узгоджених не бачили. Сьогодні вже, вибачте, 14 листопада. Бюджетний рік добігає кінця. Ми дуже хотіли б їх побачити до того, як нас повезуть всіх на КПВВ, розріжуть ленту і скажуть, ось ми щось тут збудували за 105 мільйонів, не знаємо що, але давайте похлопуємо, бо це ж для людей. От не хотілося б, щоб так це сталося. Хотілося б все ж таки, щоб ті умови, які ми рік озвучуємо, були імплементовані, а це освітлення до нуля, це пішохідні доріжки, це нормальний асфальт, це нормальні умови роботи прикордонників і інших безпекових служб, це, знов таки, зупинки для легального перевізника, це місце обігріву, це аптечка, вибачте, сьогодні на КПВ Чингар, там було, де була аптечка, зараз склад, як то кажуть, пива безалкогольних напоїв приватної структури. І це, можливо, присутність медичного персоналу в якоїсь рамках досяжності до КПВВ. Це те, що ми маємо забезпечити. Ну, звісно, як то кажуть, сумнозвісні туалети, але тут, я думаю, що якщо є легальні перевізники, ну, те для них не буде проблема. Ось це ми маємо. А коли нам розповідають про музеї, каплички, до речі, щодо капличок у нас вже потім, як то кажуть, на серйозному рівні була розмова і дуже так потужна з архієпіскопом Кліментом. І це їх позиція має бути щодо об'єктів культу. І ми сьогодні маємо чітку позицію, що релігія і церква українська має бути там, де українські люди. А українські люди сьогодні на КПП не зупиняються. Вони там проходять, ідуть далі на безпечну територію. І вже є бачення, що буде церква у Новолексіївці, що, можливо, буде храм у Новотроїцькому і в Херсоні, там, де є наші люди, коли кримчани перебувають. І це вже, як то кажуть, більше має здорового глузду, ніж те, що ми чули.
Угу. Вот также важный вопрос – это документы. Например, в Крымсос утверждают, что проблема с оформлением документов – одна из самых популярных, с которой к ним обращаются крымчане. В частности, вот в эфире нашей станции юрист этой инициативы Ольга Куришко, она утверждает паспортные услуги, потому что много кто выезжает для подачи документов. Например, дети впервые выезжают, чтобы впервые получить ID-карты, и нам сообщают о проблемах с пропиской, потому что нигде не анонсируется, что у крымчан нет возможности ставить прописку при замене старого паспорта на современный или же при получении его впервые. И вот просто вот там получается очень такая ситуация, что одни службы решают это таким образом, другие таким образом. Есть ли какие-то единые стандарты? И вообще, как быть крымчаном в такой ситуации?
Ситуация має декілька рівнів проблеми. Перший рівень проблеми, який ми сьогодні вирішуємо, це можливість фізично подати документи. Рік тому це був жах, бо в кожному місці Херсонщини, а здебільшого люди їдуть на Херсонщину з Криму, стояла черга, бійки, мафія рішала, ті самі нелегальні перевізники, які оформлюють людям паспорти чемоданами, завозять на вклейку фотографію з Криму заочно, вибачте, це так було. І це окремі посадовці зараз хочуть повернути, але ми їм це не дамо. Вони знають, про що я. Далі, щодо цього ми трохи зсунули ситуацію після відкриття в Херсоні державного підприємства «Документ». Там на сьогодні 15 кабинок для оформлення паспортів. Там на сьогодні після обіду нема черги. Ви можете в 2 години дня, до речі, кримчан наполегливо закликаю, не слухати посередників, не звертатися до них. В Херсоні в ДБ документ немає черг на подачу документів. Іде на прохання, не приходьте туди зранку, там у 7-й, чи в 6-й, чи в 5-й, як ви звикли, бо в цей час сірий. Там з'являються шахраї і кажуть, ой-ой-ой, ви нічого не зробите, дайте мені 100 гривень, я піду порішаю. Ні, приходьте в обід, після обіду, там нема черги. Зайшли, сидить дівчинка, хлопчик під камерою, все це знімається, я хочу здати документи. Є проблеми, дзвоніть СБУ, дзвоніть представництво президента, ми там через дорогу. Ми всім допоможемо. Дзвоніть, звертайтеся на гарячу лінію. Це перший рівень. Далі є дійсно питання. Перше питання – ідентифікація. На сьогодні всім наполегливо раджу вчергово оформлювати ID-картки. Бо паспорти, книжечки старого зразка відживають свій вік. Люди сьогодні хочуть переклеювати фотографію, проходити, вибачте, митарство ідентифікації, а далі все одно будуть переоформлювати собі ID-картки. Тому краще зробити їх одразу. Є механізм, ви подаєте документи на ID-картку, вам дають анкету-довідку на повернення в Крим, і прикордонники наші вас випустять, а потім по цій анкеті впустять. Є дійсно питання реєстрації, ми чекаємо на зміни законодавства, бо на сьогодні немає регіонального органу влади щодо Криму. І немає ніяких органів місцевого самоврядування в Криму. Ми маємо визначити в законі, хто ставить цю відомість щодо реєстрації особи для окупованих територій – це величезне питання. Досі це вирішувалося в ручному режимі, на жаль. Хтось рисував ці реєстрації, хтось не рисував. І через це ми маємо певну фейковість ситуацію, коли частині кримчан окремі посадовці радять оформлювати статус внутрішньопереміщеної особи, зокрема тим, хто не є ВПО і фактично живе в Криму, тимчасово перебуває на материк. Але їм кажуть, ну ви ж розумієте, реєстрація важка, оформіться там собі ВПО в Херсоні, ми вам допоможемо. Це розв'язує нам руки з точки зору законодавства. Дійсно розв'язує. Дійсно, люди йдуть на цю не дуже законну схему, щоб просто спростити свій стан. До речі, зверніть увагу, кількість ВПО з Криму зросла на 10 тисяч за рік. Це не тому, що 10 тисяч виїхало.
Угу. Тобто, рішити цю проблему можна тільки на законодавчому рівні.
Щодо механізму реєстрації, так, внесення змін, але сьогодні ми маємо, як то кажуть, знаєте, як завжди у нас, краще ворог доброго. У нас є закон, який зараз має проголосувати парламент, що новий закон про реєстрацію, там це відображено, чекаємо.
Угу. Тобто, в принципі, така ініціатива є?
Є, це є. Це, ми знаємо про цю проблему, вона має вирішити законодавчо.
Є ж понімання того, коли це може відбутися?
Парламент, у нас, ви бачите, що відбувається в Верховній Раді. Крим не дуже популярна тема. Та це дуже популярно, куди слід не голосувати, наприклад, за скасування ВЕС Крим. Бо ви знаєте, наших народних обранців, всі їх знають, які там мають бізнес. Оце їм цікаво не голосувати. А голосувати за якісь зміни до кримчан для цих осіб, можливо, не дуже цікаво. Це ж не їх бізнес.
Угу. Вот если поговорить о других проблемах, которые связаны так или иначе с аннексией, вот показательная ситуация с Нордом, с судном, которое было арестовано. Вот господин Аксенов, когда встречал моряков Норда, утверждал, что вот они молодцы, они являются гражданами России. Давайте послушаем, что сказал тогда Аксенов.
Ребята молодцы, мы в принципе за них не волновались, потому что они займут четкую позицию, они граждане Российской Федерации. Вот за мужество им тоже огромное спасибо, молодцы. То есть, ну что тут говорить, слава богу. И, конечно, да, залог успеха, то, что президент лично держал все это на контроле. Мы тут как в поле трудились, но лидер нам четкие давал указания, установки и многие вещи. Вот мы вчера вечером все это согласовывали. Но все было вот буквально с колес.
Вот, Борис, расскажите, пожалуйста, какие указания дал лидер покинуть территорию по российским паспортам? Как они покинули территорию материков?
Боюся уявити собі, які там це, як це вдається, та виконується ці хворі уяві странних людей, які потім в суді будуть казати, що ми ж божевільні, ну дивіться, що ми там віщали в пресу. Чи може здорова людина таке віщати? Дійсно, це може, навряд чи. Я знаю ситуацію дуже добре. Ви, можливо, нагадати так, сюжет кримські рибалки, громадяни України. Вони знаходились тривалий час в російському посольстві, тому що на їх родини чинився страшний тиск в Криму. Їм казали, якщо ви вийдете по українським паспортам в Крим, ми вас посадимо як браконьєрів. Років на 10 всіх. Через, на жаль, розхлябаність окремих наших органів, які мають координувати правоохоронну діяльність по Криму, сама от ситуація під затримання Норду, там була певна пауза, якою скористалися росіяни, російські так звані дипломати, ми розуміємо насправді, на кого ці офіцери працюють, зайшли на борт, дали цю команді, построїли їх, залякали і повезли в російське консульство, посольство в Києві. І через цей наш, як то кажуть, ляп, який, це наша провина, це відповідальність тих органів, які це допустили. Ці люди були заручниками весь цей час в підвалі російського посольства в Києві. Знаєте, це жахлива ситуація, сюрреалістична, коли у нас, по-перше, звісно, на нашій території в умовах війни працює вороже посольство, а в підвалених цього посольства в якості заручниках тримають українських громадян, лякаючи їх злою долею дома в Криму. Паралельно для картинки росіяни захопили декілька екіпажів материкових рибалок. Це екіпажі з Одещини, це екіпажі з Миколаївщини, з Херсонщини. І вони їх тримали в заручниках в Криму і далі пропонували якийсь обмін. Ми кажемо, супер. Тобто ви тримаєте людей без будь-якого процесуального статусу, тапте тут і там. Ви вимагаєте щось, якісь політичні вимоги висуваєте. Ви читали міжнародні акти про боротьбу з тероризмом? Знаєте, хто ви після цього? Це перше. Друге. Була, можливо, ви знаєте, таке сумнозвісне шоу комісії україно-російської щодо розподілу квот рибальства. Вона чомусь не завершилася успіхом для росіян та наших корупціонерів, не підписано протоколу, нема розподілу квот, нам розповідали, що світ рухне. Я думаю, що він не рухне, все буде гаразд з рибою на Азові, бо там і наші військово-морські сили, а вони будуть стріляти. І росіяни це знають, у них трохи включився рефлекс на літеру «С» зараз. Це таке, це вже ми лірикою зайнялися. А по суті, серед інших вимог наше окреме патріотичне об'єднання громадян поставили жорстку умову до Держрибагентства України, до всіх інших органів влади не підписувати ніяких протоколів про торгівлю батьківщиною, зокрема українською рибою з росіянами, як мінімум до того, поки наші заручники у цій сфері, саме рибалки, я не кажу про політв'язнів, саме рибалки, не будуть звільнені. І ви знаєте, за дивним збігом обставин, одразу після цього почалися процеси з їх звільнення. І з Києву, і з Криму. Я не буду коментувати, хто це як організовував. Ну, звісно, що пан Гоблін до цього має приблизно таке відношення, як оця чашка. Але йому вже, як то кажуть, сказали, що ось приїжджай, попіарся. Людина приїхала, попіарилась. Ну, нехай собі, як то кажуть, за що це в приговорі.
А покидали вони територію по російським паспортам?
Ні, вони покидали територію за довідками, які вони підписали добровільно, що вони українські громадяни. Там було фото, відповідна відмітка Держприкордонної служби України. У нас є право пропускати наших громадян без паспортів в окупований Крим, бо це наша територія, і так часто буває, ну, людина хоче, наприклад, та сама анкета-довідка після того, як здали документи на паспорт. Це буденна справа. Росіяни зробили з цього шоу, показували там якусь тряпочку, що людина там в труселях ховала 3 місяці. Я не знаю, як вона мала б насправді виглядати в таких умовах, але якщо вона ставиться до триколора саме так, то, я думаю, це добрий симптом.
Вот еще одна важная тема, которая касается именно ситуации с Нордом, это судно сейчас пытаются продать. И вот российский адвокат Янис Юкша рассказал, как будет действовать российская сторона в случае, если Украина таки продаст корабль. Давайте послушаем.
В данном случае подается в розыск корабль, и есть всевозможные структуры, в том числе и связанные с Интерполом. В случае, если этот корабль попадает в руки, то этот корабль задерживается, как имущество, принадлежащее Российской Федерации. Что касается задержания этого корабля при помощи российских, так сказать, сил и средств, я уверен, что он будет изъят, законно изъят у незаконного владельца, и, безусловно, он должен быть возвращен тем людям, которые владеют в силу закона данного имущества.
Вот такое вот мнение российского адвоката. Борис, вы как специалист по морскому праву в прошлой жизни, скажем так.
В одной из прошлых жизней,
как вы прокомментируете такое заявление?
Ну, я что, знаете, российские адвокаты, им бы краще законодавство якесь читати, хоча б окупаційне. Але ви знаєте, що це не власність Російської Федерації, це власність приватних осіб. І вона конфіскована за рішенням суду. Тобто, якщо Росія не визнає рішення українського суду, то нехай не визнає. Питання Інтерполу, цікаве питання, я знаю, що такі речі Інтерполом на рошок не ставляться, хоча є, користуючись нагодою, окреме питання щодо спроб росіян залучати механізм Інтерполу щодо Криму, і, на жаль, ми тут поки що не маємо належного реагування Інтерполу і окремих наших посадових осіб, але це і окрема розмова. Щодо того, чи будуть затримувати, вони інші судна постійно затримують. Вони ж пірати, ну, вони ж анексери. Ну, коли вони розповідають, що щось конкретне буде затримувати, ну, нехай. Я думаю, що якщо судно не буде продано, ну, віддадуть його державній прикордонній службі. Ну, хай його спробують затримати. Я хочу на це подивитись.
Что ж, буквально через минуту мы продолжим нашу беседу с Борисом Бабиным. Я же напомню нашим слушателям, что кроме утренних и дневных эфиров у Радио Крым Реалии есть и эфиры вечерние. Там мы обсуждаем самые важные новости дня и даем вам их беспристрастный анализ.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
И вот еще один вопрос, который бы я хотел обсудить с Борисом Бабиным. Он касается изменений в Конституцию относительно Автономной Республики Крым, которые предлагает президент Украины. Вот он недавно написал письмо делегатам Курултая крымско-татарского народа. Вы могли бы вкратце рассказать, в принципе, уже понятно, каковы будут эти предложения по автономии, по изменению в Конституции?
Ну, наскільки я можу зрозуміти, йдеться про забезпечення прав кримсько-татарського народу в Криму на історичній батьківщині. Щодо забезпечення прав кримсько-татарського народу, корінного народу в розумінні стандартів ООН. І тому, як для юриста, тут для мене все дуже просто, ми беремо міжнародні стандарти, які втілені в Декларації прав корінних народів світу, ООНівській, у міжнародних зобов'язаннях України, переносимо їх на текст нашого конституційного поля, готуємо проєкт змін, вносимо зміни в розділ, що стосується автономії Республіки Крим. Це має зробити Конституційна комісія, там наші науковці, експерти. Я розумію прекрасно, що не так багато в Україні експертів з питань прав корінних народів, бо тривалий час це було абсолютно поза нашим, як то кажуть, дискурсом правовим, і це абсолютно не влазить ту, знаєте, пострадянську правову шинель, яку досі носять багато авторів. Ну, це вже таке, знаєте, наукове питання, більш в одної з моїх минулих життів я був професором, якого, може, пам'ятаєте. Тому, як на мене, я розумію ці складнощі, які виникають у Конституційній комісії, суто як науковець я це розумію. Але як посадовець, все ж таки, якщо президент України каже, давайте щось хлопці та дівчатка опрацьовувати вже, то, можливо, Конституційна комісія збереться і надасть пропозиції голові держави для оцінки, а потім включається механізм, передбачений Конституцією. Президент подає на парламент, два голосування різних сесій, оцінка Конституційного суду. Тут ми маємо юридичне питання і політичне питання.
Ні, ну, условно говоря, як це буде виглядеть після предложення Конституційної комісії, примерно понятно, но вот, возможно, є якісь подробності того, що наработала Конституційна комісія?
Я не знаю, я не член Конституційної комісії. Я про це дізнаюся, коли побачу текст, який чи поданий президентом, чи поданий президентом до парламенту.
Тобто ви вважаєте, що поки що краще це не коментувати?
Я не знаю, що коментувати. Я, як юрист, якщо я побачу конкретний текст, наприклад, підписаний головою держави як подання, чи конкретний текст підписаний головою чи заступником голови Конституційної комісії на президента, я вам скажу, ось це текст конституційних змін. Давайте його обговорювати юридично, політично, безпеково. Що зараз обговорювати? Покажіть мені текст, будемо говорити.
Ну, в принципі, от ви думаєте, що Верховна Рада України в новому і, скоріше всього, нас чекають вже в ближайшем часі парламентські вибори, скоріше всього, вже в следующем даже составі. Зможе проголосувати за зміни в Конституцію, щоб піти навстречу кримським татарам?
Теоретично, зараз ми ще маємо дві сесії до виборів. Якщо це буде зроблено зараз. Теоретично. А далі вже, як знов-таки, все залежить від тексту, бо депутати мають проголосувати конституційною більшістю.
А є шанс, що успіють показати ці змінення до цієї сесії?
Не знаю, це питання до Конституційної комісії.
Тобто, ну, поки що від них ніяких сигналів позитивних не поступало.
Ну, я, якщо я мав про що вам казати, я б казав, не маю про що казати.
Ну, і, в принципі, наскільки розумно, по вашому мнению, вот, рішати, скажімо так, питання змінення Конституції по Криму в момент, коли Крим не підконтролен Україні, коли він знаходиться, к сожалению, в руках росіян?
Декілька тез. Перше, ми це мали зробити давно. Ці зобов'язання перед кримсько-татарським народом, вони існували в Україні завжди. Ми це не зробили до деокупації. До окупації, вибачте, це велика проблема наша. І ми це маємо зробити незалежно від того, Крим окупований, деокупований. І крім того, ці зміни не є знаряддям деокупації. Це є знаряддям відновлення історичної справедливості. Бо не можна, я казав це багато разів, перекладати питання деокупації Криму на плечі кримсько-татарського народу. Це загальна державна справа. Всі ми маємо спільно йти шляхом деокупації. Це найгірший цинізм, коли ми беремо 200 тисяч осіб, кажуть, от там Конституція, йдіть сам деокуповуйте Крим. Ні. спочатку ми всі маємо деокупувати Крим. Якщо в цей час буде схвалено зміни в Конституції, добре. Ми просто будемо знати, як в деокупованому Криму будуть працювати органи влади. Чи є якісь ризики для нашої поточної ситуації в цьому, для наших якихось міжнародних процесів, нехай на це відповідає Мін'юст та МЗС, вони будуть 100% залучені до оцінки цих змін.
Что ж, Борис, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы в нашей студии беседовали с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым Борисом Бабиным. Это было радио «Крым Реалии». В студии с вами был Александр Голубов. Услышимся.